Mes iš esmės su sausu maistu kardinaliai pakeitė mūsų augintinių kasdienybę. Ir manau, kad kiekvienas sutiks, kad mes esam tai, ką mes valgom. Ir lygiai tie patys principai galioja ir žmonėm. Jeigu mes maitinsimės greitų maistų, nenoriu vardinti čia tinklų ar kažko, bet visi, manau, suprantam, tai nu, yra elementariausi tyrimai padaryti, kas po metų jau žmogui, netgi po kelių mėnesių gali atsitikti su visa endokrininė sistema, su apskritai organų veikla ir panašiai. Tai lygiai tie patys principai galioja ir mūsų gyvūnams.
Sveiki visi, šuniukų mylėtojai, augintojai ar planuojantis tokiais tapti. Čia, kaip visada, tinklalaida OO ir aš Gabija Kavaliauskaitė. Nuo visos komandos prieš pradedama, kaip visada, noriu padėkoti, kad palaikote mūsų projektą Patreon platformoje ir leidžiate mums ir mūsų technikai tobulėti. Tai jeigu ir tu nori prisidėti, gali tai padaryti patreon.com, /dogsofvilnius. O šiandien mes kalbėsime apie kosmines naujienas. Tikrai to žodžio prasme, kalbėsime kartu su Dogs of Vilnius jau sena drauge, šunų maisto žinove ir Maizenų įkūrėja Gota Jakutytė. Labas.
Labas. Iš tikrųjų, tai Elė yra įkūrėja, aš tik tarp kitko.
Atsiprašau. Taip, šalia sėdi pagrindinė CEO.
Taip.
Elė ir, na, jos padėjėja Agota.
Taip.
Ar dabar teisingai?
Taip, dabar aš tikrųjų pretty much jo.
Pretty much. Agota iš tikrųjų jau kurį laiką skaldo stereotipus apie žalią, kitaip vadinamą raw maistą, parodo jo privalumus, pati yra nuostabiosios Eli mamytė, kaip jau turbūt supratote, o šį mėnesį pasaulį paleido, nesuklysiu sakydama, Lietuvoje dar nematytą tokį šunų maistą, tai yra liofilizuotas maisto šunims, tiesiai iš NASA kosminių kelionių į mūsų keturkojų dubenelius.
Oi, kaip čia gražiai.
Ar tai gali būti jūsų šūkis?
Iš tikrųjų, tai gal reikės pasivokti čia nuo tavęs.
Man atrodo.
Ir išdėti Gabiją Dogs of Vilnius copyright.
Taip, taip. Bet kas tai yra iš vis liofilizuotas maisas? Aš žinau liofilizuotas avietas ir braškės, kurios labai brangios tarp kitko parduotuvėse.
Tai čia visiškai ta pati technologija yra ir jinai yra... Dabar iš tikrųjų tai yra inovatyviausia technologija, kas liečia maisto, sakykime, paruošimo technologiją arba dar labai populiariai vadinama food tech industry ir panašiai. Tai šita technologija nėra nauja. Ja jau nuo maždaug 50-ųjų metų naudoja NASA astronautui. Tai iš tikrųjų tai buvo būtent jiems sukurta technologija, nes jiems reikia produkto, kuris būtų labai aukštos maistinės vertės. Tai praktiškai nepakitusios maistinės vertės nuo to, ką gali duoti žalias produktas, aš turiu minyti, pavyzdžiui, žalias daržovės, žalia mėsa ir panašiai. Bet tas produktas turi turėti beprotiškai ilgą galiojimo terminą, nes nu, tiesiog neaišku, kada tu išvyksi tą galionę ir kada tiesiog sugrįši. Tai dažniausiai liofilizuotas maistas turi. Dabar oficialiai tai yra 20 metų, tačiau yra daryti tokie tyrimai, kad ir 100 metų liofilizuotas maistas gali lygiai taip pat išlaikyti savo maistinę vertę. Aišku, jo tada reikėtų vos 100 metų neturėti santykio su drėgme, panašiai ir panašiai, bet tai vis tiek yra labai labai kosminiai iš tikrųjų skaičiai.
Ir dažniausiai atrodo, kad tas, kas ilgai galioja, turėtų būti nesveika, taip, nes neva pridėta kažkokių tai priedų. Kokia yra apskritai liofilizavimo technologija, gal gali papasakoti?
Man iš tikrųjų tai yra taip įdomu, nes mano pirmieji mentoriai buvo iš tikrųjų iš NASA ir mes tada pradėjom labiau gilintis į visą šitą ir supratau, kad tiek, kiek aš žinojau apie liofilizavimą, tai aš nežinau beveik nieko. Ir tai, ką mes turim Lietuvoje, tai iš tikrųjų yra net pradžios, net nepasakyčiau, kad tai kažkokia pradžia, tai yra užuomazgos, ką iš tikrųjų liofilizavimo technologija gali padaryti, kaip jinai yra naudojama ir kaip jinai yra pritaikoma. Tai Lietuvoje, manau, daug kas matėt paprasčiausias, ten, tarkim, avietės, braškės ir panašiai, jos dažniausiai yra naudojamos konditerijoje, tai arba papuošimams, arba tiesiog skonio sustiprinimu ir panašiai. Pasaulyje ši technologija yra žymiai daugiau pažengusi, tai mes turim netgi, ne tik kad NASA astronautam, bet sportininkam daugelis produktų jau paraštų, tarkim, netgi pakelyje pilnų ten, sakykime, pilni pietus, pilni pusryčiai ir panašiai, tai yra liofilizuoti, jos tik užtenka užpilti šiltų vandenį ir tu jau turi troškinį. Tas pats yra ir žmonėm, kurie, tarkim, kopia į kalnus, į ekspedicijas, tai jie visi nuo vieno iki paskutinio, jie visi naudoja liofilizuotą maistą, nes tai yra tiesiog vienintelis būdas, kaip ir plus tas maistas itin lengvas yra. Tai jis yra, nu, iš tikrųjų atitinka visus, žinai, parametrus, ko mums gali reikėti moderniam žmogui ir aktyviam žmogui. Tai Lietuvoje, kaip ir sakau, yra tokios tik užuomazgos braškytės ir mėlynės, ir mes buvom iš tikrųjų susidūrę su nemažais iššūkiais, nes tiesiog gamybos mes niekaip negalėjom organizuoti čia Lietuvoje. Tai turėjom iškoti jos kitose Europos šalyse, nors mūsų iš tikrųjų, tiksluose yra turėti ir savo visą produkciją, nes mums tiesiog labai yra įdomu ir eksperimentuoti ir apskritai pritaikyti daugelį būdų tą liofilizavimo technologiją. O jeigu itin trumpai, kas tai yra, tai yra tokia maisto apdirbimo technika, kuomet maistas yra užšaldomas. Ir kuomet maistas yra užšaltas, jisai patenka į liofilizavimo aparatą, kuris taip pat leidžia dar žemiau temperatūrą ir tuo pačiu padaro visišką vakumo atmosferą visojam liofilizavimo aparate. Tai kas atsitinka, yra, čia irgi labai įdomu yra, nes daugelis įsivaizduoja, kad liofilizavimas yra pakankamai greita ir daug kas labai, nežinau kaip čia gražiai pasakyti, chemičina liofilizavimo visą techniką, nes vis dėlto sukelia temperatūrą. Tai yra, dėl to mes iš tikrųjų labai sunkiai ir atsirinkom partnerius, kurie mums galėtų padėti, nes daug kas vis tik žaidžia su temperatūra, kad tai būtų mažesni kaštai, kad tai būtų greitesnis liofilizavimas ir panašiai. Bet tikras liofilizavimas yra tuomet, kuomet yra atitinkamos temperatūros ir atitinkamo vakumo mikro taškas, kur būtent va tam taške susitinka šitie du parametrai ir tik tuomet įvyksta liofilizavimas. Tai iš tikrųjų, aš kaip pamačiau, kaip atrodo liofilizavimo technika ir kaip atrodo visas tas sustatymas, vien algoritmas, tai iš tikrųjų ten dirba beprotiškai didžiulios mokslininkų komandos, kurios būtent ir susetapina to visą liofilizavimą pagal atitinkamą produktą. Tai tarkim, dabar vat, kaip mes liofilizavom savo maistą, jeigu mes pakeisime nors vieną produktą, tai mums jau reikėtų persityti visą sistemą ir panašiai. Tai čia iš tikrųjų, nu, toks įdomus, tikrai įdomi technika ir man, nors aš inžinerija kažkokia, tai niekas labai nesidomėjau, bet šitas mane labai žavi kažkodėl šitą vat, gamybos techniką.
Tai tikrai kosmosas.
Jo, žinok, iš tikrųjų kosmosas, kiek skaičių, kiek kintamųjų ir kiek to būtent mažo mikro taškelio, kuriam tu turi atsidurti, kad tai įvyktų, na, tai yra tikrai džiuliai iššūkiai, bet labai įdomu tikrai.
Man irgi, nes sakau, aš pati, kai išgirdau, tai atrodo visai dar supranti, kaip iš vaisių galim ištraukti tą visą drėgmę ir bet kaip iš mėsos tai padaryti. Tai pradžia zanų buvo ro maistas tasa, tai yra žalia mėsa ir įvairios jos susidaromosios dalis. Kas nutiko, kad jūs nusprendėt, kaip nusprendėt pradėti šitą naują technologiją, kodėl ir kuom tai yra galbūt geriau negu iki šiol buvo?
Tai iš tikrųjų, mūsų pati pirma idėja visą laiką buvo tik liofilizuotas maistas. Mes, iš tikrųjų, šaldytas maistas mums buvo kaip, nežinau, išsigelbėjimas gal tuo momentu, vadinkim taip, nes mes iš tikrųjų, kaip ir sakiau, labai planavom viskas stengtas daryti Lietuvoj ir norėjusi susirasti visus partnerius, visas liofilizavimo techniką ir panašiai. Ir mes pamatėm, kad tiesiog tai yra neįmanoma, kad mes esam viso Europoje itin atsilikę viso šitoj sferoj. tai iš tikrųjų mums tiesiog teko ieškotis kitų partnerių ir mokytis tiesiog tiesiogiai iš jų, kaip mums liofilizuoti visą tą mūsų produkciją ir panašiai. Ir tai užtruko gerus daugiau negu pusę metų ir mes tą momentą tarp pusės metų pasileidom šaldytą maistą, nes tiesiog mes neturėjom kitos opcijos ir nesinorėjo laukti. Ir čia, žinai, čia gal mes kalbam ir apie gyvūnus dabar šitą laidą, bet jeigu iš verslo perspektyvą žiūriu, nes manau daug kas turi visokius savo startupus ir panašius dalykus, tai nu, yra blogiausia visą laiką laukti ir padaryti tobulą variantą ir nepaleisti to, ką tu dabar turi. Dėl to, kad dažnai grūna iliuzijos, kad tavo produktas yra toks reikalingas ir tu vėliau gali labai stipriai nusivilti ir tiesiog tau gali tai labai brangiai kainuoti. Ir ne tik finansiškai, bet ir emociškai. Tai mes buvom už tai, kad gal mes nebelaukiam, o tiesiog pasileidžiam ir žiūrim, ar apskritai žmonėm yra poreikis, ar jie supranta, apie ką tai yra tas produktas ir panašiai. Ir kai mes pamatėm, kad iš tikrųjų susidomėjimas raw mityba yra labai didelis. Žmonėm, aišku, yra daug baimių, tai yra naujas produktas ir tai yra visai kitoks, nu, apskritai gyvenimo, nu, kaip ir požiūris, vadinkim. Tai
mąstymo būdas.
Ir mąstymo būdas, jo. Tai, aišku, tai buvo sudėtinga tam tikriem žmonėm ir tam tikrai auditorijai, bet džiugu tai, kad daugelis iš tikrųjų augintinių šeimininkų pamato tai ir, nu, neveltui tai yra sparčiausiai auganti šaka visoje gyvūnų maisto pramonėje, būtent raw mityba.
Geras, tai no. Laiku iššoką atitraukinę, matu, esi atsinešus visko.
Ir,
jo, tokį kalėdų senelis atėjo gotas su raudonu maišu, kurį paslėpė.
Tai, žinai, negalim, tipo, gal reklamas ar kažko, tai
jo,
bet šiaip tai Portlando maišas.
Portlandas, jūs dabar turit būti mūsų ramiai. Bet
išėkit, Gabi.
Taip, dogs of fitness, bet iš tikrųjų, tai... Man įdomu yra tai, kad na, dažnai tikrai lygini tą maistą, kurį didžioji dalis turbūt Lietuvos dar šeimininkų duoda savo šunim. Tai yra sausas maistas ir jo toks priešininkas, bet gerąją to žodžio prasme, yra raw maistas arba dabar liofilizuotas. Gal gali papasakot tiems, kurie dar niekad negirdėjo, kas blogai yra su to sausu maistu. Atsiprašom tų, kurie jau galbūt 100 kartų šitą girdė, bet tikrai dar daug žmonių nežino.
Taip, nu tai, ir žinai, čia tas pasakyt, gal blogai irgi nelabai išeina, žinai, bet gal tiesiog yra tam tikri parametrai, kurie, nu, visam pasaulyje jau kelia nekingą ir chaosą, ir apskritai stresą augintinių šeimininkam, nes ir net yra iš tikrųjų ir veterinarai, kurie pripažįsta tą holistinį požiūrį, nu, jie pradeda labai garsiai apie tai šnekėti, kad mes iš esmės su sausu maistu kardinaliai pakeitė mūsų augintinių kasdienybę ir manau, kad kiekvienas sutiks, kad mes esam tai, ką mes valgom ir lygiai tie patys principai galioja ir žmonėm, jeigu mes maitinsimės greitų maistų, nenoriu vardinti čia tinklų ar kažko, bet visi, manau, suprantam, tai, nu, yra elementariausi tyrimai padaryti, kas po metų jau žmogui, netgi po kelių mėnesių gali atsitikti su endokrininė sistema, su apskritai organų veikla ir panašiai. Tai lygiai tie patys principai galioja ir mūsų gyvūnams ir niekam nėra jau paslaptis, kad sausas maistas yra prilyginamas tiesiog greitam maistui. Ir jo paruošimas ir daug kas nusukelia didžiulės abejonės, ar tai apskritai yra maistas, kuris, nu, yra tinkamas gyvūnam. Šiuo atveju šunim ir katėm, nes gal reikėtų pradėti nuo to, kad turbūt, jeigu mes paleistume savo gyvūną į mišką, aš labai abejoju, ar jisai bėgtų graužti kukurūzų ir kasti bulvių iš laukų. Aš manau, kad pirmas dalykas, ką jisai darytų, jis bandytų medžioti. Ar tai būtų smulkesnis kažkoks tai gyvūnas, ar tai būtų ten, nežinau, kiškis ar panašiai, ar tai būtų didesnis gyvūnas, kaip koksai šernas ir panašiai, bet tai būtų vis dėlto jo, kaip čia pasakyti, žvėriškas, tiesiog instinktas, prigimtis, ieškoti mėsos. Ir mūsų augintiniai, jie yra mėsėdžiai, ir tai atitinka dėl to, kad tai yra atitinkamas ilgis jų virškinimo trakto ir visa dantų struktūra ir apskritai visa virškinimo sistema, nes jų yra labai žemas pH lygis viso virškinimo trakto, kas yra tik tai įrodo, kad jiem yra sudėtingiau virškinti augalinės kilmės produktus negu mėsos produktus ir jie puikiausiai šunis gali virškinti žalią mėsą, nes mes labai dažnai prilyginam iš tikrųjų šunis žmonėm. Ir taip, jie yra mūsų kaip ir vaikai ir viskas su tuo yra gerai, bet reikia nepamiršti, kad mes kalbam apie absoliučiai skirtingas, ar net ne rases, bet tiesiog rūšis. Ir šiuo atveju gyvūnam, vat, jeigu kalbam apie kates ir šunis, plėšrūnams žalia mėsa yra tai, ką jie natūraliai prigimtinai gali valgyti. Ir tiesiog šitas požiūris visas pradeda labai sparčiai iš tikrųjų plisti visam pasaulį, nes skirtingai negu nuo žalios mėsos, sausas maistas iš tikrųjų pagrindinė susideda iš augalinės kilmės produktų. Dažniausiai tai yra naudojami vadinami fileriai, tai yra labai pigus visoje pramonėje naudojami produktai užkimšti masę ir kad kuo daugiau masės padaryti maisto, bet pati maistinė vertė nuo to labai stipriai krenta. Tai mes dažniausiai matom tokius, kaip pavyzdžiui, kukurūzai, ryžiai, bulvės, lešiai ir panašus augalinės kilmės produktai, jie dažniausiai sudaro didžiąją dalį sauso maisto.
Gal mes galim padaryti tokį eksperimentą, paim kokį turimą, tu turi sauso maisto čia, ne?
Bet aš nežinau, ar čia gerai rodyt.
Nerodyk tada, bet sudėti tik tais.
Gal mes...
Bet, pavyzdžiui, man įdomu.
Iš tikrųjų, kas... tai ko čia slėpti, nes nu, bet ko žmogus gali nueiti parduotuvę pamatyti iš tikrųjų visą tai.
Tai man įdomu, vat, ko mes nematom, kai tarkim skaitom sudėti ir galbūt tu gali kažkokius akcentus uždėti.
Taip, žinoma, žinoma.
Kur yra kas, nu, vat, apie ką reikėtų susimastyti.
Tik dabar matai, aš matau sudėti, tik tai aš galvoju, čia yra angliškai ir... O lietuviškai man čia biški parasitrynė yra, bet tai aš galiu tiesiog iš karto on spot
pabandom,
jeigu, ir panašiai.
Jo, pabandysim bendrom jėgom.
Tai iš tikrųjų, čia dar vienas labai svarbus dalykas. Aš manau, kad daugelis mato ir kai eina pirkti... Jo.
Nu, jinai turi, tam, kad žinotų, turi pažint priešą savo.
Tai, žodžiu, tam, kad kai mes einam, tarkim, parduotuvę, mes dažniausiai pasižiūrim į šitą pusę, žinai.
Ar gražiai atrodo.
Ar gražiai atrodo, ar šuniukas, automatiškai šuoti, turbūt šunumai.
Ar yra dar koks nors ten, nežinau.
Tada, oh, green free, oh, very nice, žinai, ir panašiai, puppy, chicken, jo, mano šuo loves chicken, even though I don't know, but whatever. Tai, žodžiu, ir čia dar plus daug visokių virškinimo trakto, žinai, dalykų yra ir panašiai. Tai mes dažnai pasitikėm šitą pusę. Bet esmė, kai mes einam ieškoti augintinių maisto, mums iš tikrųjų svarbiausia tai yra žiūrėti ne į šitą pusę, bet iš tikrųjų į šią pusę, kuri
tai
labai neįdomi yra ir tikrai labai baisi. Labai smulkiam raidelėm yra parašyta, kas iš tikrųjų yra jūsų augintinių maiste. Tai aišku, pirmiausia, reikėtų žiūrėti į maisto analitinę lentelę, jinai yra gale ir pirmiausia dažniausiai būna įvardinta ingredientai, kurie yra naudojami ir tuomet yra analitinė sudėtis, tai yra maistinė vertė, ar ne, tai kiek yra, tarkim, baltymų, riebalų ir panašiai. Taigi, mes čia turim papį maistą, health development, žodžiu, sveikatos... Plėtrai.
Čia toks iš verslo irgi grįdai development.
Visiškai.
Vystymus,
taip. Taip, tai mūsų pagrindinės, taip, kiekim, composition, tai yra tos ingredientai. Tai pirmieji yra vištienos ir kalakutienos meal. Tai būtų, lietuviškai, aš manau, būtų produktai.
Produktai.
Ką reiškia produktai, tai iš tikrųjų niek nežino. Nes aš tikrųjų vienų Lietuvos gamintojų, kurie gamina maistą, irgi paklausiau, nu, ką tai reiškia, tai jie man nesugebėjo pasakyti. Bet iš esmės tai yra jau perdirbtas produktas, tai kai mes galvojam, kad maistas yra su vištiena ir kalakutiena, tai yra su perdirbtas vištienos ir kalakutienos gaminiu. Tai dažniausiai yra jau daug kartų perkepti ir perskrudinti maist, sakykim, tos mėsos kažkokią tai...
Dalis netgi gali būti, nebūtinai...
Dažniausiai tai tikrai, patikėkin manim, nebūna vištienas graži mėsa, krūtinėlė ar panašus dalykai. Dažniausiai tai būna tiesiog atliekos, kurias būna per tam tikrą mašinerę prieinamos ir jos būna perdirbtos aukštoje temperatūroje. Tai mes jau į šitą maistą, tai įsivizduokim, kad dabar tiesiog gaminam šitą maistą, tai mes dedam jau va šitą padarytą masę į vieną ten, sakykim, dubenį. Bet reikia nepamiršti to, kad gamindami šitą maistą mes dar kartą naudosim aukštą temperatūrą, daugiau negu 4 kartus. Tai jeigu tas maistas jau buvo pagamintas, sakykim, ir ta vištiena ar kalakutiena jau buvo kažkiek perdirbta, ir mes ją dar kartą perdirbsim, naudojami tiesiog visą šitą maisto pagaminimo technologiją.
Ir turbūt labai aukštoje temperatūroje.
Taip, dažniausiai yra naudojama 220 kartais ir dar didesnė temperatūra 4 kartus po maždaug 6 valandas.
Tai visą parą mūsų mėsa kepa 220 laipsnių temperatūrai. Aš galvoju, kas būtų, jeigu mes savo va, tokią vištą įdėtume pietum parą į orkaitę, kas
tai
ten iš jos liktų.
Tas ir įdomiausia, žinai, yra, kad kažkada vienas iš mano mentorių yra daręs video ir jis tiesiog labai paprasta žmogiška kalba norėjo paaiškinti, kaip iš tikrųjų visa tai atrodo. Ir jis įdėjo vištą, kur sako, čia yra 1,5 kg višta, žinai, ten yra mažesnė tokia višta. Čia amerikietiška višta. Tai įdėjo tą vištą kepti į orkaitę, jeigu aš neklystu 6 valandom ir vatojimu aukštoj temperatūrai. Tai realiai iš jos liko mažiau negu 500 gramų ir visa suskrudus ten sudžiuvus ir panašiai. Tai jis ir sako, kai mes galvojam, kad įdedam va šitą va gražią vištą į maistą, tai reikia suprasti, kad mes įdedam ne ją, mes įdedam būtent va tai, kas yra jau perkepta ir panašiai.
Nu, nes kai tu paimi tą gabaliuką sauso maisto, nu kur ten, ten nieko panašaus į mėsą. Ten
sausainis.
Ten sausainis. Jo. Tai natūralu. Gerai, koks kitas ingredientas?
Toliau eina mielės. Mielės čia irgi dar labai įdomus dalykas yra.
Aha, ką nes... mielės?
Mielės dažniausiai deda dėl papildomų baltymų, bet esmė yra ta, kad mūsų šunys labai dažnai turi mielinės infekcijas. Ir tos mielinės infekcijos yra dažniausiai, jos kyla nuo didžiulio angliavandenių skaičiaus, tai dar papildomas tiesiogiai dėtos mielės, jos dar iš tikrųjų...
Nes jos valgo angliavandenius,
taip.
Ne?
Ne visai taip, taip yra. Ne, ne visai taip
Nes
yra.
Nes kai į alų dėdė arba duona kokią mielę.
Jo, tai jos valgo cukrų patį.
Ai, cukrų.
Jo, jo. Tai jeigu tu įdėsi paprastą angliavandenį, jos turbūt, nu, ne, nemanau, kad su visais angliavandeniais jos reagos, jos labiau su pridėtiniu tuo cukrum iš cukranendrių ar kažkur turėtų labiau aukti ten ir panašiai. Bet iš esmės angliavandenį vis tiek yra ta terpė, kuomet nu, greičiau tas mielinės infekcijos plinta. Tai čia yra tai, tai faktas. Tuomet eina ryžiai ir tuomet eina gyvūnų riebalai ir Nu, gerai, gal sugrįžtant tada prie ryžių.
Aha, ką ryžiai veikia čia?
Ryžiai irgi yra tas vadinamas fileris, kaip aš minėjau, kad vietoj ryžių gali naudoti ten, nežinau, kukurūzus, bulves, lešius ir panašius dalykus. Tai jie veikia kaip fileris, kad išpūsti maisto kiekį ir panašiai. Dažnai yra tokia nuomonė, įdėkime ryžių, kad šio turėtų daug energijos. Nes čia yra, gal nežinau, ar iš žmonių, sportininkų ir panašiai, kad, žinai, daug ryžių, daug angliavandenių, daug dabar bėgsų, maratonai ir panašiai. Su šunim yra viskas visiškai kitaip. Ir tas didelis angliavandenių skaičius, kuomet auginiai svartoja daug ryžių, nes ryžiai iš tikrųjų turi rekordiškai didžiulį kiekį, iš tikrųjų, cukraus viduje. Nepalyginami daugiau net negu kukurūzai ir panašiai. Ir kas atsitinka tuomet, kad kai mūsų augintinės valgo ryžius, kas yra vienas iš pagrindinių ingredientų šitą maiste, tai jų gliukozės kiekis labai sparčiai pakyla per ateinančią pusę valandos valandą. Ir tas didžiulis šuolis, jisai tuomet laikosi dar kelias valandas. Bet kas atsitinka, kuomet jisai leidžiasi mūsų šuo, A, jau pradeda norėti valgyti, Ir B, dažniausiai, kai jis gauna vėl maistą vakare, jo šuolis, arba ten, tarkim, po pietus, nu, priklausomai, kaip jūs šeria tą augintinį, tai jo gliukozės kiekis vėl pašoka. Ir kas tuomet atsitinka, kad mes kiekvieną dieną palaikom savo augintinių gliukozės kiekį labai aukštam lygį. Ir netgi trumpalaikiai, bet tuo labiau ilgalaikiai perspektyvoje, tai turi tiesiog labai didžiulę žalą. Nes toks gliukozės palaikymas, labai aukštas gliukozės palaikymas, jisai yra tiesiogiai susijęs su didžiuliu uždegimų skaičiumi ir didžiuliu uždegimu mūsų augintinio organizmuose. Ir lygiai tas pats yra ir žmonių organizme, lygiai tas pats yra ir pas gyvūnus. Ir kuomet tas didžiulis uždegimų skaičius pasilaiko, mes dažniausiai turim tiesiog, pirmiausia, tai mes turim, aišku, imuninės sistemos nusilpimą, nes tiesiog organizmas pastoviai turi kovot su tų uždegimu, pastoviai turi vykti kova tarp, tarkim, ir gerųjų bakterijų ir prieš visą uždegimą ir panašiai. Tai mes automatiškai ir silpninam imunitetą. To pasiekoje, aišku, tuomet prasideda pagrindinės tokios ligos, kaip, pavyzdžiui, diabetas, nes diabetas yra tiesiogiai priklausomas nuo aukšto gliukozės kiekio, antro tipo diabetas. Tuomet vėžys, nežinau, kas yra daug domėsis, bet vėžys yra tiesiogiai susijęs irgi su aukštu gliukozės kiekiu, nes vėžinės ląstelės jos neminta taip, kaip mūsų normalios ląstelės deguonimi, bet jos minta tik tai gliukozė. Ir, pavyzdžiui, yra daryti irgi tyrimai labai modernių aparatų tiek žmonėms, tiek šunims, bet žmonėms itin labai įdomus man buvo, nes tai buvo krūtų vėžys moteriai ir parodo, ant kiek yra didžiulis gliukozės net nežinau, kaip iškiais, sankau po toj vietai, kur yra tas būtent vėžys. Ir ten buvo tiesiog net neraudona, atrodo jau bordinė vieta, nes vėžinės ląstelės 200 kartų daugiau naudoja gliukozę negu mūsų įprastas ląstelės. Tai žodžiu, kai mes tą gliukozės kiekį pakeliam augintiniam, tuomet automatiškai vėžys turi galimybę plisti, nes jis turi nuo mitybos, ką valgyt, jo. Mm. Ir tada, aišku, ten dar eilė visokių skirtingų dalykų čia, kad neišsiplės, žinai, apie ligas per daug. Bet
tai svarbu, nes iš tikrųjų mes vis tiek, kai duodam augintiniui maistą, mes gal ne visai pagalvojam, kad tai turi tiesioginę sąsają su jos sveikata ir galvojam, nu, maždaug skanu, valgo gerai.
Taip.
Tai man atrodo labai svarbu. Ir tada dar yra ten kažkas, kas
jo,
blogo, ar
jo,
kažko,
tada
norėtum.
Gal, aš, nu čia aišku dar daug ką galima kalbėti, bet esmė dar kas yra, kad kuomet, tarkim, tas sausas maistas jau yra pagamintas po tų labai ilgų kaitinimo ir panašių žodžių periodų, jisai pačio pabaigoje yra apipurškiamas, aš net nežinau, kaip tiksliai pavadinti žodžiu, tai dažniausiai tai yra riebalai, vienas iš tų dalykų, tai riebalai, vat, kaip ir čia yra vadinami tiesiog animal fat, tai čia gali būti bet kas nuo kiaulienos, nuo, bet, nu, žodžiu, nėra iš tikrųjų didžiulio skirtumo. Ir kuomet tas sausas maistas, nes kai paimsi sausą maistą, pamatysi, kad jisai palieka riebalą, nors ten atrodo turyžiai ir ten nieko, žinai, bet jisai palieka dėl to, kad jau pačioje pabaigoje būna papurškiami, tam, kad mūsų gyvūnam ir dažniausiai tai tas papurškiamas riebalas, jis būna papildomas su tam tikrais cheminiais elementais, tam, kad jisai sukeltų norą mūsų augintiniams apskritai jį valgyti, nes, nu, labai retas augintinis pasirinks ryžius ir kukurūzus vietoj mėsos, žinai, tai jie tiesiog stengiasi padaryti taip, kad augintiniai norėtų.
Ar galite būti kokius skonio stipriklių, kažką
taip,
panašu?
Taip, taip, visiškai, visiškai. Ir tuomet dar vienas dalykas yra, kad jeigu mes matom, kad yra dar visokas spalvoti, ten vos nežinai, jeigu mes galvojam, kad ten, na, tai šitas rutuliukas jau yra su špinatais, o šitas raudonas mėsa, tai žodžiu, ten visiškai ne, tai yra tiesiog sintetiniai dažikliai. Ir dar kitas dalykas, tai dažnai yra tiesiog apipurškiama ir cukrum, ir druska, tam, kad irgi papildomai paskatinti augintinius tiesiog valgyti tą maistą. Tai čia yra tie tokie, nu, paskatinimai, žodžiu, jau pačiam gale irgi, kurie, nu, tiesiog priverčia tą augintinį vis dėlto mėgti tą maistą ir dar baisiau, kad jie paskatina augintiniui būti priklausomam nuo to maisto. Nes mes lygiai taip pat galim ir pamatyti ir savo, kai mes valgom tos, pavyzdžiui, čipsai, ar ne?
Taip.
Mes, manau, daugelis. jo, žinai. Ir tikrai daugelis, nu, tikrai pamatom save, kad mes jas valgom ir kartais vėl noris ir vėl ir kas čia dabar atsitinka. Ir tie patys, tas pats greitas maistas. Iš tikrųjų, tai ten yra visiškai nesąmonė. Nu, bet taip skanu, taip. Žinai, tu pradedi valgyti ir, nu, negali suprasti, kodėl čia taip skanu. Tai yra dėl to, kad, nu, yra tam tikrai pridėtiniai dalykai, kas mus tiesiog skatina tam ir netgi neuronų lygmenį norėti dar valgyti tą maistą. Ir lygiai tas pats yra su augintiniu, žinai, maistu. Tai tie patys, žinai, principai.
Tie patys principai veikia. Kalbant dabar apie liofilizuotą maistą, tai mūsų klausytojai klausia, ar tokio maisto užtenka šuns pilnavertiškai mitybai, nes pati esi, kai kalbėjai apie ro mitybą, reikia ir kaulų ir panašiai, ar viską sutalpinai ten, tam, kaip sprantu, čia yra...
Jo, aš tavo dovanų atnešau.
O, kaip fai. Man pačiai aš galėsiu valgyti irgi. Ar testuot ant žmonių?
Mes testavom, nežinau, ar kitiem labai rekomenduočiau, nes labai tas, nežinau, kaip lietuviškai plain taste. Nu, jisai...
Be skonio.
Nu, bet nelabai toks... mes jaučiam bent jau tą skonį.
Bet tam tai ragavai pati?
Taip, jau nuo pat pradžių, kai tik tai esam padarę. Ir mūsų visi mentoriai, ir mūsų, iš tikrųjų, beveik visi darbuotojai yra valgę. Geras. Čia mūsų kaip taisyklė, žinai, ne, nu, joka, gerai, čia iš tikrųjų taip nėra taisyklė, savo noru, kad norit savo.
Dabar valgyk tu. Bet iš tikrųjų, tai klausia, ar jis jo užtenka?
Jo, tai jo tikrai užtenka, nes mes naudojam ne patį kaulą, bet mes naudojam krebslinę vietą. Tai iš tikrųjų, tai yra ta vieta, kuri daugiausia turi kolageno, nes augintiniams yra labai svarbus kalcis ir fosforas, tiesiog kad gauti atitinkamus mikroelementus. Tai naudodami kolageną mes tai irgi užtikrinam ir tai yra visiškai pakanka užtikrinti, pavyzdžiui, raumenų veiklai, užtikrinti kaulų augimui ir panašiai. Tai jo užtenka. Mes visą laiką sakom, kad jeigu jūs matot, kad apskritai, pavyzdžiui, augintis mėgsta graužti kaulus, tai mes visą laiką irgi rekomenduojam tikrai nebijoti ir drąsiai duoti, tarkim, vištienos ar kalakutienos kakliukų, tai yra mėsingi kaulai. Ir jeigu šuo, aišku, nėra alergiškas paukštienai ir panašiai, o jeigu yra, tai tada jautinos, pavyzdžiui, degos kaulų. Mes kažkaip visą laiką šiaip skatinam, nu, ne tiek dėl pačio maisto, kad ar to užtenka ten maistiniai vertėjai, bet dėl to, kad tai darydamas šeimininkas automatiškai labai stiprina santykį su augintiniu. Nes ir augintinis jaučia, kad tu dedi kažkokį tai effort, žinai, kad jam būtų dar geriau, kad tu kažkaip nori ir stengiasi dėl jo. Tai šitie dalykai gal mum atrodo, kad čia jiem nėra nereikšmingi, bet iš tikrųjų tai yra labai reikšminga.
Mhm. O tarkim, dar kaip atrodo tas liofilizuoto maisto paruošimas? Aš kaip suprantu, jį reikėtų irgi užpilti vandeniu. Čia tokio praktiškas klausimas žmonėm, kurie niekada nėra to darę. Kiek tokio maisto reikia? Irgi, man atrodo, vienas iš svarbių klausimų. Kaip dozuoti ir kaip jį paruošti? Gal gali papasakyti?
Jo, tai jį paruošimo yra du tokie kaip būdai. Vienas yra, kad užpilti šiltų vandenį, bet tas šiltas vanduo neturi būti ten virinamas ar panašiai. Tai paprastas ten 20-10 laipsnių šiltas vanduo, galima ir šaltų vandenį, bet mes kažkaip šiltų labiau užpilam. Tai užpili šiltų vandenį, dažniausiai santykių 1:3, tai jeigu, tarkim, dedi 100 gramų maisto, tai gali apie 300 ml, 200-300 ml vandens užpilti. Ir tuomet tiesiog palaukti apie minutę ir tas maistas jisai pakankamai absorbuoja tą vandenį ir jisai tiesiog tampa toksai kaip, iš tikrųjų, kaip šlapias maistas, labai panašiai atrodo. Kitas būdas yra tiesiog maitinti sausą, Ir tiesiog visą laiką pasirūpinti, kad augintinis turi šalia šviežio, švaraus maisto atsigerti. Tai čia yra tokie du, vadinkim, paruošimo būdai. Aš manau, kad tai labai paprastai yra. Mes dabar esam dar, kad būtų paprasčiau pasidarę tokią matavimo, kaip čia pasakyti, matavimo tokį podelį, kuomet tu matai, kiek tavo rekomenduojama kažkai yra norma, nes kai pas mus žmogus užsisako, jis užsisako maisto būtent tiek, kiek jiems šuniui reikia, būtent pagal visus parametrus ten ir panašiai, ir mes tada duodam tokį maitinimosi planą. Netgi rekomenduojam pagal atitinkamas veisles, kiek kada galima maitinti, kiek gal reikėtų ir pasivaikščioti ir panašius dalykus, bet tam laiške yra ir maitinimo, kiek gramų per dieną reikia. Ir tu, žodžiu, pagal tą pasiėmęs tą padelį, pasisveri, užsipili ir panašiai. Tai yra toksai, nu, pakankamai žinomas, manau, būdas, nu, kaip pasigaminti tą maistą. O kitas, kaip ir sakiau, tiesiog maitinti sausą.
Geras. Man ir įdomu, ar tas, žinoma, kad šunis labai mėgsta viską, kas kvepia labai. Ar tas maistas kvepia, o jei ne, kaip šunis apskritai reaguoja į tokį maistą?
Jo, tai žmonėm, jeigu taip atidarytum pakuotę, galėsim iš tikrųjų atidaryti, tik čia reikėtų žirklių, man atrodo, biški. Aha, sakai, įdomu iš
karto. Gerai, reaguoja tinkamai.
Tinkamai. Tai žmonėm, jeigu tai paimtum ir bandytum užuosti per daug, nieko neužuostum, nu, jis toksai pakankamai jaučiasi tas toksai kvapas, nes vis tiek tai yra ir šviežia žuvis vidu ir panašiai, bet jis nėra toksai stiprus, kad tu netgi pasakytum, o čia šunų maistas ir panašiai. Tai daugelis iš tikrųjų, kurie pauostė, tai sakydavo, kad čia žmonių maistas ir net neskirdavo, žinai, nieko. Kai maistą užpili vandeniu, tada lygiai tas pats kaip ir su liofilizuotam braškiam, avietam ar panašiai, tada daugelis kvapų atsigaivina, nes jie tiesiog, nu čia kaip refreshinasi, žinai, visi šitie dalykai, net nežinau kaip čia lietuviškai, nu atsigaivina, žodžiu, kvapai ir jo. Tai vat, tai tada kvapas pasijaučia, bet jis irgi nėra erzinantis, jis toksai, irgi, sakyčiau, labiau mėsos, žuvies gal šiek tiek kvapas, va tai va, mes dedam ciberžalę, kai kurie klientai sako ciberžalę užuodžia, tai, nu, va tai va, sakyčiau.
Tai galima sakyti, kad šitas maistas yra, na, visiems tiem, kurie galbūt galvoja pereiti prie raw mitybos, bet, tarkim, nepatiko, kad ten reikės skrandžius dėti ir maišyti, arba jų kvapas nepatiko, arba kažkaip galbūt, nežinau, dar įdomus man tas dalykas dabar galvoju, kai vardiju, ar šunims, žinoma, kad kai kurie šunys reaguoja jautriai į raw maisto pasikeitimą. Na, tarkim, reikia labai lėtai pereiti. Ar yra kažkoks skirtumas, kaip greitai galim pereiti prie liofilizuoto nuo sauso? Galbūt greičiau, ar ne, ar taip pat kaip prie raw?
Jo, tai iš tikrųjų perėjimas, mes visą laiką kažkaip rekomenduojam vis tiek pereiti per 2 savaites, tiesiog tam, kad išvengti visokių didesnių nesklandumų, bet iš tikrųjų, ką mes pastebėjom, kad mes taip oficialiai mūsų liofilizuotą maistą pasileidom čia, va, tik tai realiai mažiau negu savaitė. Bet anksčiau mes esam turėję ir keletą klientų, man atrodo, ten apie 15 klientų buvo, kuriuos mes maitinom jau anksčiau liofilizuotų maistų, nes jiems buvo tiesiog per daug sudėtinga perėti prie žalios mėsos. Ir jie turėjo ten ir vėmimus, ir panašius dalykus, ir kai kurie klientai sako, žinot, aš labai noriu maitinti šunį raw maistu, sako, bet aš tikrai nesitirliosiu. Sako, nu, aš tikrai myliu savo šunį. Bet, sako, mano kasdienybė yra aktyvi, aš ryte išvažiuoju, vakare grįžtu, šuo yra visur su manim, tai aš tikrai nesinešiosiu dėžutį maistą raw.
Skrandžio plaučio
ir nedėsiu tarp mano darbuotojų ten, žinai, kažkur iš šaldytuvo prie visų. Ir sako, nu, sako, mes girdėjom, kad jūs turite liofilizuotą maistą, sako, žinok, bet čia nėra oficialų dar, žinok, bet tai gal, aš, gal galim kažkaip. Tai mes, va, tokių, va, turėjom iš tikrųjų klientų ir tų, kurių buvo sudėtinga situacija dėl perėjimo ir dar buvo tokie irgi keli klientai, kurie turėjo, aš bijau suklysti, tam tikrą refliuksą, kuomet šuo pradėdavo pavalgęs vemti ir būdavo nuo pat, kai jis tik tai buvo gimęs šuo. Tai jiem tik tai su liofilizuotu maistu šitas ir susitvarkė, tai jie irgi buvo tie klientai, kurie jau pas mus ilgiau valgo liofilizuotą maistą. Tai taip sakyti dar, kad greičiau, perėti aš negaliu, nes dar turbūt mažai laiko mes matom tą skirtumą, bet yra tokio tendencijų, kad tai yra tiesiog greičiau ir dar kas labai gal yra irgi svarbu, dėl ko šunis gali greičiau pereiti prie raw mitybos su liofilizuotu, nes tai labiau primina sausą maistą. Ir mes turėjom šunų, kuriem patinka maistas, bet kurie nu, jie tiesiog nesupranta konsistencijos. Ir jeigu tu 10 metų valgai sausą maistą ir tau atneša kažkokį šlapę darinį tau į dubinėlį, ir jis ten kraujuoja ir ten visokių kvapų ir ko yra, nu, jie tiesiog pasimesdavo. Ir jiem reikėdavo vos ne iš rankų po truputį, žinai, duot. Tai su liofilizuotu maistu taip nėra, nes jis labai labai panašus. Tu gali netgi sausą tame duoti šuniui ir iš esmės, nu, tada jam bus tiesiog paprasčiau praeit, žinai, prie to.
Dar vienas klausimas, klausytoja klausia, kaip dėl berods dantų apnašų. Mm-hmm. Minėjo, kad liktais ro maistas labai gerai, kaulai valo irgi kaip kramto. Kaip būtų su šituo maistu, ar neatsirastų daugiau dantų apnašų, bei blogas burnos kvapas darbo.
Taip. Tai apskritai, mes esam kažkada netgi straipsnį tokį pakankamai detalų išleidę, nes yra labai... Nu, yra iškrypęs toks suvokimas apskritai apie dantų apnašas. Ir mes rašėm gal labiau orientuotai tai, kad, tarkim, yra daug ir sausų maistų, kurie yra sukurti dental care, žinai, dental sticks ir panašiai. Ir, nu, tai yra didžiulė nesąmonė. Ir aš žinau, kad ant manęs ten gali varyti bet kas tik tai nori, bet, nu, nieks nepaneiks, kad tos... pasižiūrėjusi pačią sudėtį, kad tai yra tiesiog iš grūdų pagamintas ir suspaustas produktas, kuris iš esmės ir kelia didžiausias dantų problemos sutrikimus. Ir kai sako, tai yra šunim dental stiksai, kurie ten jiem valo, nors akivaizdžiai tai yra elementariausias krakmolas, kuris kaip tik limpa prie visų dantų ir sukelia apnašas ir panašius dalykus.
Tai jie turbūt bando parduoti formą, kad nu
dažniausiai, taip,
čia, bet neturini, o kas sukelia dantų apnašas, ne formą, kas, nu, žodžiu, nuglūdant.
Nu, tai kas nugula galiausiai po to, kai šuo pavalgo.
Tai man dabar irgi čia atsivėrė čakras.
Jo, nes, žinai, dar būna tokių irgi gamina ilgai maistą gamintų ir tuomet pasako, tai mes išleidom būtent dental care, žinai, maistą. Ir jie tada sako, o tai kuo jis skiriasi, žinai, jis skiriasi šiaip. Nu, tipo, kad skiriasi tiesiog, kaip atrodo maisto gabalėlį, žinai. Ir tada mes pradėm sakyti, bet jūs suprantat, kad šunis šiaip nekramto sauso maisto. Šunis sauso maisto ryja. Ir jeigu jie perkanda vieną gabalėlį, tai jie 10 nuryja. Šunis nekramto. Ir čia yra didžiulis, nu, nesusipratimas, nes žmonės tikrai galvoja, kad šunis kramto kiekvieną gabalėlį, žinai.
Dar jie sąmoningai, man reikia suvalydantis.
Taip, jo, dėl to pakramtysiu daugiau, žinai. Ir būtent va tas kampelis to gražaus gabalėlio. Arba dažniausiai jie būna apvalus, bet nesvarbu. Tai tarkim, žinai, tada jisai nuvalys apnašas. Nu, čia yra visiškai nesąmonė, žinai. Tai ir vėliau tie patys gamintojai sukuria dar vieną maisto rūšį, kur yra dental, žinai.
Čia toks uždaras ratas, nes visiškai... nuo tos pačios gali kilti ir problema siūlo spręsti.
Taip. Bet grįžtant prie to, tai mes nuo pat irgi tam, vat, kur rašėm straipsnį, tai yra ne tik tai kaulai valo dantis, bet apskritai ro mitybai naudojama mėsa ir kiti produktai, ten organai ar panašiai, jie nelimpia prie augintinio dantų, nes jie neturi visiškai krakmolo.
O kaip liofilizuotas maistas?
Liofilizuotas irgi maistas, kadangi reikia suprasti, kad liofilizuotas maistas ir ro maistas yra lygiai tas pats. Tai jisai neturi irgi jokio krakmolo, kuris liptų prie dantų. Ir plius jis natūraliai, kadangi liofilizavimo metu, kas irgi yra įdomu iš tikrųjų apie šitą technologiją, liofilizavimas nepakeičia mikrobiologijos produkto. Tai reiškia, kad tai dėl ko ir mes ir sakom, kad tai yra vienas iš tų būdų, kaip ro maistą padaryti patogų. Nes kitu atveju, jeigu tai būtų dar kažkokia žemesnė temperatūra arba aukštesnė temperatūra, tai jis sunaikintų atitinkamas bakterijas ir atitinkamus fermentus. Šiuo atveju liofilizavimo metu mes išsakom ir bakterijas, ir fermentus. Ir kuomet augintinis gauna iš žalios mėsos ir jos subproduktų turinčius esamus visus fermentus, tai irgi automatiškai tripdina apnašas. Tai, nu, aš manau, visapusiškai tikrai kažkaip... Žinai, nesinori būti per daug, kuris stumia ten kažką, bet iš tikrųjų, iš kiek mano patirtis rodo su tiek daug augintinio ir su mano pačios, tai mes tiek mažiau turim problemų dėl dantų higienos, kai mes tiesiog pradėjom šerti žaliu maistu. Ir aišku, jeigu augintinis matot, kad jam tas apnašas mažėja, bet tarkim labai nežymi ir norisi, kad mažėtų greičiau, tai mes tada aišku visą laiką sakom, kad nu, bandykit kaulus duoti ir tai yra visiškai natūralus dalykas šuniui ir jie puikiausiai išsivalys tos dantis, žinai. Mm. Aišku, tai netruks, ne taip kaip pas veterinaro ir ten su ultragarštu ir kažko nuvalo, tai nebus taip, bet tai yra palaipsniui natūralus būdas, kaip palaikyti švarą.
Dabar aš nežinau, mes šitą taip labai nesitariam, tai jeigu ką iškirpsim, bet aš nežinau, ar Dogzofilnus turi kažkokią akciją su kuria galim įsigyti, ar ne, ar dar nesugalvojai?
Aš sugalvojau ir aš negalvojau, tai kokį čia daryti, nes man labai norisi apskritai, kad toks apfilinis turėtų ir galimybę ir kalbėti, bet mes kažkaip... aš labai šiaip gerai jaučiuosi jumis. Ir mes pagalvojom, kad būtų labai smagu, jeigu Doxa Vilnius turėtų didesnę nuolaidą, negu mes šiaip turim. Nes kad tai būtų 50% nuolaida, tai yra pusė.
50%,
wow. Tai yra pusė nuo pirmo mėnesio, tai iš tikrųjų, nes daug kas, aišku, mes tikrai suprantam, kad yra tas nežinomybė pereiti prie naujo maisto. Ir jeigu mano šuo nevalgys, jeigu jam nepatiks ir panašiai, tai mes ir norim padovanoti tą galimybę, kad tu pabandyk, tai yra net 50%, tai realiai tu gauni 2 savaites nemokamo maisto ir tiesiog pasižiūrėti, kaip tau sekasi. Ir mes labai pilnai suprantam, kad šuo gali, pavyzdžiui, nevalgyti, gal jam tiesiog nepatiks, o gal jum bus nepatogu ir panašiai. Tai ir mes turim visiškai pilną 100% pinigų gražinimo, sakykime, politiką, tai jeigu jum tiesiog maistas nepatinka, tai mes gražinam tiesiog visus pinigus.
Kaip tą nuolaidą pasinaudoti ir kur ją įvesti, ar ne jau galios, ne, ar dar ne.
Jinai jau galios.
O kaip ją pasinaudot?
Tai kai ateisite mūsų puslapį, ten reikės suvesti savo augintinio visus parametrus, ten vardas, norėjau skaitų ūgė. Vardas, svorį.
25 centimetrų.
Svorį, tuomet aktyvumo lygį, veislę ir panašiai. Ir pagal tai tada algoritmas sukonkuliuoja, kiek maisto jums reikia ir kiek kalorijų per dieną. Ir tuomet atsiskaitimo jau skiltyje yra galimybė įrašyti koduką. Tai DOGS 50, jeigu įrašysit.
DOGS 50.
DOGS 50, tai jums tada automatiškai pritaikys 50% nuolaidą.
Čia žiauri gerai, ta prasme, aš neturiu čia šuns Vilniui, bet man turbūt reikės irgi sakyti, nes tiesiog kas su 50% nuolaida, tas negali būti blogai. Bet labai iš tikrųjų smagu, kad tu atneši tokias naujoves ir... Kur toliau, kaip manai, eis Zanu? Ar čia jau yra tas taškas, kuris bandysi tobulinti?
Ne, žinok, aš tai galiu to papasakyti. Nu, papasakyti. Nežinau, galvoju, čia galvoju, kad aš čia, dabar aš čia astronautė būsiu.
Gerai, pabūk astronautė.
Mūsų tokia vizija, jeigu labai labai trumpai, tai aišku... liofilizuotas maistas yra pati pradžia. Mes nuo kitų metų pradžios pristatom kitus receptus. Tai yra kiti baltymų šaltiniai, ne tik jautina, nes dabar pas mus yra pagrindinė jautina. Tai mes pristatysim ir kitus kaip antieną, šernieną ir dar vieną man labai patinkantį. Tuomet, aišku, ateina ir sneksai visokie skanėstai, nes mes turim daug užklausų dėl skanėstų, nes juos irgi išsirinkti labai sudėtinga yra, nes dažniausiai tai yra vėl tie patys raudoni, geltoni kauliukai, kas yra ne kas kita, kaip tas pats krakmolas ir panašiai, ten avižos ir visa kita. Tai juos, bet čia irgi yra dar detalės, nes iš tikrųjų mūsų didžiausia svajonė, tai mano partneris iš tikrųjų yra biotechnologas. Dėl to pas mus gal visas tas, labai ir įdomu mums, žinai, tie high-tech dalykai. Ir mes ateityje planuojam turėti cruelty-free maistą, tai yra su lab-grown meat, tai yra laboratorijoje auginta mėsa. Šiuo metu turim deramės su tam tikrais tiesiog bandymais, ar tai yra apskritai įmanoma ir panašiai, nes iš tikrųjų tai yra mūsų, manau, pilnai tokia ateitis ir ne tik šunų, bet ir žmonių. Tai čia yra vienas iš tų dalykų. Gal prieš lab-grown meat mes galvojam dar pabandyti ir svirplius, nes svirpliai yra dabar irgi pakankamai inovatyvus. Jau sakyčiau, netgi gal po truputį nusibostanti tą technologiją, bet jinai dar irgi pakankamai...
Ne, nieko negirdėjau apie svirplius.
Tai va, svirpliai yra dar daugiau baltymų turintis, iš tikrųjų, baltymų šaltinis negu jautina ir panašiai. Tai ir jie, kas labai yra įdomu, kad tai yra, kadangi tai yra gyvulinės kilmės baltymai, juos mūsų augintiniai itin gerai įsisavina. Tai skirtingai negu veganiškas maistas, kurio labai sunkiai įsisavina šuo dėl amilazės trūkumo, tai būtent svirplių lervų baltymus riebalus augintiniai labai gerai įsisavina. Tai būtų... Na, tas žingsnis pirmin, kad tiesiog mažinti būtent jautinos sunaudojimo, žinai, augintinių pramoniai. Tai čia būtų tas labai, irgi labai labai laukiam, kol šitą galėsim pristatyti. Ir aišku, mano toksai esminis gal tikslas, tai iš tikrųjų turėti mokslinį tyrimų centrą. Ir tai buvo pati tas pagrindinis variklis, kas iš viso į priekį stumė, nes technologijos pasaulyje yra beprotiškai greitai plintančios. Ir mes iš tikrųjų Europoje, netgi visoje Europoje esam pakankamai atsilikę. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, nori ištirti savo augintinio vėžinius susirgimus, Ir tai yra ne šiaip, kad nustatyti, jo, jisai turi vėžį, žinai, bet išsirti, koks tai yra vėžys, kokioj jis yra iš tikrųjų stadijai, koks gydymas gali būti taikomas ir tiesiog peršvesti augintinį ir matyti, kur yra tie dariniai, mes arčiausiai galim Šveicarijoje. Ir tai yra labai mažas centras, ir, o visa kita yra tikrai Los Andželė. Tai aš labai noriu atvesti visas tas technologijas į Lietuvą ir tiesiog pabalti ir apskritai Europą, kad mes tiesiog galėtume moderniai pradėti žiūrėti į visą augintinių gydymą, į visas technologijas pritaikyti jų tiesiog gerovį, nes yra tiek daug dalykų, ko mes nežinom, tiek daug, ko dar yra neišbandyta, nu kad baisu tiesiog, žinai.
Na, va, tikrai baisu. Nu, tai mes turim kosmonautę Agotę čia. Agotą, atsiprašau. Iš tikrųjų, labai gera tavęs klausyti, nes man atrodo, kad niekas daugiau kol kas taip Lietuvoje neturi tokio požiūrio į gyvūnus. Ir viskas čia tik dėl to, kad jiem būtų geriau.
Nu, taip.
Taip, tai mes jau einam į pabaigą ir tikrai noriu tau padėkoti, kad čia buvai, kad atėjai, kad pristatėjai. Mes primenam savo visiems klausytojam, kad jūs galit paragauti liofilizuoto maisto su 50% nuolaida zanu.lt ar com? LT.
LT yra Lietuvos pirkėjama, com yra užsienė, nes mes...
Tai visi, kas klauso, nes mačiau, kad mūsų podcast'o kažkas ir Brazilijoje klauso.
O,
tai...
Brazilija!
Rūdas senėjas!
Gal reikia klausyti, važiuoti mumi ir jo dežinyra,
Blamba. Nu, dabar taip norėčiau, bet dėja, mes turime sėdėti vas su šitom kaukiam. Atsiprašom, jeigu mes čia labai šnopavom iš šitą mikrofoną.
Aš tai jau galvau vieną momentą, biškį padusiu, nes kai daug šneki, žinai, tada jo, jo.
Taip, tai aš jau dustu, Agota dusta ir mes atsisveikinam. Ačiū labai, Agota. Buvo labai įdomu.